Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Dezinformacijos savo kailių nepajaučiam, kol jos daroma įtaka nepradeda veikti politinių procesų ar ekonomikos. Na, o ekonomikoje melagienų iš tiesų būta daug, nuo Graikijos magiško deficito dingimo prieš stojant į eurozoną iki 2008 metų krizės ir pernelyg didelio panikos skleidimo lėmusio dar didesnius ekonomikos padarinius. Itin paplitusi praktika ir tarp didžiųjų pasaulio kompanijų vienoms apie kitas paskleisti melagienas ir taip lemti akcijų svyravimus. Nuolat susiduriam ir su priešiškų šalių įtaka, ir nors atrodytų, kad į Rusijos grasinimus naudoti branduolinį ginklą ar pulti Baltijos šalis reaguojame per gynybos stiprinimo prizmę, iš tiesų kiekvienas toks pagrasimas ir netinkama mūsų politikų reakcija veikia ir investuotojų požiūrį. Tai klaidingos, nors ir netyčinės ekonomistų, žurnalistų ar apžvalgininkų išsakytos mintys gali nulemti milžiniškus pinigų praradimus. Kaip dezinformacija naudojama ekonomikoje, kaip ją atpažinti, kai tas finansinis raštingumas nėra jau mūsų toks didelis, kokie pavyzdžiai visam laikui įsirėžė į pasaulio istoriją. Šiandien laidoje mes apie tai kalbėsim. Na, o ir jus kviečiu pasinaudoti progą, užduoti klausimus į žinių radijo programėlę. Galbūt patys esat susidūrę su kažkokiomis istorijomis ar naratyvais, norit išsiaiškinti melas tai ar tiesa. Tai pasinaudokit progą, kalbėsimės su ekonomistais. Šiandien aš sveikinuosi su Šiaulių banko vyriausia ekonomiste Indre Genyte Pikčiene. Sveiki.
Sveiki.
Ir Vilniaus universiteto ekonomistu daktaru Algirdu Bartkumi. Sveiki.
Labą dieną.
Tai pradėkim gal nuo to, kad abu esate ekonomistai, abu daug kalbat, pasisakot žiniasklaidoje, o kaip dažnai jums patiems tenka susidurti su dezinformacija, kurią galbūt girdit iš politikų lūpų, galbūt žurnalistai kažkaip netaip tuos ekonominius įvykius aprašo, ar nesvarbu, ar tai būtų tiesiog na, neteisingi, klaidingi duomenys ar faktai, ar itin, pavyzdžiui, klaidingos interpretacijos. Dažnas tai atvejis ar ne, ponė Pikčienė?
Na, iš tikrųjų, kadangi ekonomika nėra tikslusis mokslas, tai erdvės interpretacijoms matyti tikrai yra ir ypatingai, kuomet artėja rinkimai, matome, kad tos ekonominės realijos dažnai naudojamos tam tikriems na, prisimamiems rezultatams politiniams pabrėžti ar tam tikriems tolesnės raidos projekcijoms dėlioti arba netgi ir politinius oponentus pašiepti ir kažkaip pažeminti, nors galbūt ta politinė įtaka ten yra labai ribota, kalbant apie ekonominius procesus. Tai iš tikrųjų, matyt, čia yra ta palanki terpė veikti, nes, kaip žinia, ekonomika yra nemaža dalimi mokslas apie lūkesčius. Na, natūralu, lūkesčiai yra tai, kas apsprendžia mūsų ateities elgseną, mūsų sprendimus taupyti, investuoti, pirkti, parduoti ir panašiai. Ir visa tai agreguojasi į tas jau makroekonominės kategorijas, tad lūkesčių valdymas, lūkesčių įtakojimas yra matyt pakankamai patrauklus instrumentas ekonomikos politikos formuotojams ar tiesiog politikams siekiantiems jais tapti. Bet vis tik matyt reikia sieti šitą diskursą, šitą bendrą retoriką politikų ir su visuomenės branda ir su pačios ekonomikos branda. Ir išties situacija per pastaruosius keletą dešimtmečių nemažai pasikeitė, nes gyventojai tapo kritiškesni, gerokai atidesni klaidai ir patys, na, išties domisi, vertina, matyt, gerokai atsargiau tai, kas šnekama iš viešųjų tribūnų.
Pone Bartkau, paskleisti priešiškoms jėgoms kokį naratyvą apie ekonomiką turbūt nėra labai sudėtinga, nes na, lietuvių tas finansinis raštingumas nėra pernelyg didelis.
Ne, žiūrėkit, ko gero, kad tas finansinis raštingumas tai pirmiausia liečia žmogaus priimamus individualius sprendimus, tai kas yra susijęs su jo turto valdymu. Tai liečia, o čia, nu, jeigu mes kalbėtume irgi apie tą dezinformaciją, priešiškas jėgas, tai dezinformacija yra toksai sąmoningas klaidinimas, sąmoningas neteisingos informacijos skleidimas, kada tu žinai, jog jinai neteisinga ir jie ją sąmoningai platini siekdamas tam tikro efekto. Tai štai, va, jeigu paimtume tą kaip tokią, va tokį apibrėžimą dezinformacijos, tai jinai nėra labai dažnas reiškinys ekonomikoje, bet kas yra dažnas ekonomikoje, tai labai panašus jėja, turintis lygiai tokį patį poveikį, Tai yra klaidingos prognozijas, klaidingi spėjimai arba netinkamai interpretuojami duomenys. Va čia aš tai turiu visą eilę pavyzdžių. Ir čia mes galėtume, pavyzdžiui, iš 2022 metų tiesiog imti ir gliaudyti tuos pavyzdžius, kaip buvo neteisingai pas mus skleidžiama viena arba kita informacija ir kokias tai pasiekmes turėjo, pavyzdžiui, mūsų infliaciniams procesams. Nes nuo kraštutinių atvejų klaidingos prognozijas ar spėjimai jie gali nulemti paniką. O vat pastaroji panika, jinai jau įtakoja vartotojų įmonių arba vyriausybės priimamus sprendimus. Na, žinoma, vat, yra labai stipriai priklauso nuo to, kas vat, tą tokią klaidingą informaciją yra pranešantis. Ir, nu, jeigu mes paimtume vieną pavyzdį iš 2022 metų, nu, tai rugsėjo mėnesį pas mus yra valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba, jie paskelbė, kad elektra kainuos 63,5 centų už kilovatvalandę. Ir jeigu tą 63 centų už kilovatvalandę prognozę būtų pateikęs koks nors, nu, autoritetingas ekonomistas, paimkim Kuodis, kuris yra ko gero autoritetingiausias, jį nieko būtų nenulėmusi. Nes visi tai būtų traktavę tiesiog kaip Raimondo Kuodžio tam tikrą spėjimą arba ateities matymą ir daugiau nieko kito. Bet kada tai pateikia institucija prognozė, kuri pati atsakinga už tarifų tvirtinimą, tai šitą prognoziją jau įtakojantį yra sprendimus. Jeigu pasakau, elektros kaina bus kosminiai sekančiais metais, nu, tai nulėmė tai, jog verslas automatiškai didina kainas tam, kad sugeneruoti lėšas jau dabar, kurios bus būtinos sąskaitų padengimui rytoj. Tai aiškas, į priekį žiūrintis elgesys, va toksai prognozuojantis elgesys, jis nulėmė tai, kad nu, tos prognozijos jos kartais materializuojasi anksčiau laiko ir galbūt jos būtų net ir nematerializavęs, jeigu jos nebūtų buvę paviešintos arba, sakykime, nu, ta materializavimas jis būtų mažesnės kažkiek tais apimties. Čia nebuvo jokios kažkokio sąmoningo kenkimo arba dar kažko tais tokio. Tai buvo tiesiog, nu, at, klaidingas sprendimas. Sprendimas, kuris buvo padarytas, ignoruojant faktą, kad dujų kainos yra visumoje nelabai prognozuojamos ir kad geriausia prognozija dujų kainų yra dabartiniai kainos. Tai aiškas, prognozuojam vieną, dviem dienom į priekį, nedaugiau, nes toliau yra beprasmis visiškai reikalas užsiimti jų spėjimais. Tai čia yra vat, kaip vienas iš tų tokių pavyzdžių ir jų yra galybė ir apstu to tokių pavyzdžių, bet tai yra, kaip sakau, tai ne dezinformacija, o nu, neteisingai suvokta kažkokia informacijos dalis, nulėmusi tolimesnius veiksmus, kurie paskui atvedė prie nelabai geros išeigos.
Ir turbūt jau tuomet, kai na, netyčia kažkokią klaidingą interpretaciją paskleidi, ponia Pikčienė, suvaldyti tą kilusią paniką, na turbūt irgi labai jau sudėtinga.
Matyt, na kaip pasakyti, aš manau, kad nereiktų gal taip labai retrospektyviai smerkti, nes reikia prisiminti situaciją 22 metais, tai buvo na, labai netipiniai laikai. Ir išties tuo metu tų scenarijų amplitudė buvo gerokai išsiplėtusi, nes na, mes turėjome infliacijos šoką, mes turėjome karo pašonėje pradžioje ir su labai daugybė galimų scenarijų ir tų tokių neekonominės prigimties dirgiklių aivei, jinai natūralu, kad vertė tiek ekonomistus, tiek viešasias institucijas galvoti apie tai, kokiasgi rizikas ekonomikai gali tekti atremti. Ir dalis tos retorikos matyt siejasi su noru informuoti apie galimą scenarijų ekonomikos dalyvius, kad na, jie būtų pasirengę, kad būtų apgalvoję ir tokį variantą. Tai iš tikrųjų galbūt labai paprasta dabar atsigręžus atgal kritikuoti ir sakyti, kad vat, tas buvo klaidinga, tas buvo neteisinga, bet vis tiek matyt šiandienai mes galime tik tai pasižiūrėti į rezultatus tiek makroekonominius, tiek ir socioekonominius ir pasidžiaugti, kad šita atkarpa, kuri buvo labai netipinė, kuri buvo labai intensyvi neekonominiais dirgikliais, Lietuvai buvo ko nesėkmingiausia visame Baltijos šalių regione, o gal net ir panašu, kad ir platesnių mastų. Tai iš tikrųjų mes visai atspariai susitvarkėme su šita atkarpa ir sakau, smerkti dabar matyt galbūt ir visai toksai patrauklus užsiėmimas, bet kiek jame naudos, tai manau, kad reiktų gal susilaikyti.
Apie tuos istorijos? Taip, prašom.
Jo, tai atsiprašau, aš tikrai nesmerkiu, žinokite, jeigu norite ieškoti žmonių, kurie smerkia, tai kiti gal pašnekuoja smerkti, aš tiesiog konstatuoju tai kaip faktą, bet tu prognozė buvo pasakyta tuo metu, kada dujų kaina net ETF biržoje piką pasiekė rugpjūčio berods 26 dieną, jinai buvo smukusi apie trečdalį tai dienai, kada buvo pasakyta ta prognozė. Taip, kad jau buvo matėsi, kad dujų kainose prasideda griūtis ir atitinkamai ir racionalūs pirkėjų sprendimai apsirūpinti dujomis, bet kokią kainą atėjo tiesiog prie jų liepto galą visas dalykas ir kad tai greičiausiai nesirealizuos šitą daiktas. Tai tiesiog vienas iš pavyzdžių, kada panika užvaldžiusi žmonės, o svarbiausia visada ekonomistams yra nepanikuoti. Tai reiškia, va, mokytis šalto blaivaus vertinimo, išeinant iš to, ką mes žinome apie stochastinius procesus, ką mūsų žinios apie juos suteikiančios ir ką mums duoda duomenys pasakyti. Nes panika jinai ir nulėmė tai, kad žmogus padaro keletą klaidingų sprendimų vėliau, kurios nelabai netenai apgrėžti. Bet ne, netragedija, tai reiškia, tai jokių būdų nebuvo nei smerkimas, nei ieškojimas kaltų.
Ar užtenka to šalto proto, na, galbūt ir mūsų ekonomistams, ir apžvalgininkams, ir tiems patiems politikams, kaip, ypatingai, kai vyksta tokios krizės, na, kaip COVID-19 pandemija, kai reikia valdyti karo Ukrainoje ekonominius padarinius, kaip čia jūs matytumėt? Pone Pikčienė, gal jūs?
Labai sunku generalizuoti, vis tik mes turėjome pakankamai intensyvę atkarpą tokiais netipiniais ir neekonominės prigimties dirgikliais, tai pradedant pandemijos valdymo laikotarpiu, kuris įvyko persikeičiant valdančiosioms kadencijoms, tad ir politikų pasikeitimas matyt įnešė tam tikrų nestabilumų ir politinis rinkiminis procesas, debatai ir taip toliau. Vėliau karo akivaizdoje, aišku, irgi tos aplinkybės jos labai buvo sudėtingos ir pastaroji kadencija apskritai pasižymėjo, kaip žinia, pradedant pandemiją, vėliau pabėgėlių krize, tada karu ir na, iš tiesų tokių probleminių taškų buvo labai daug ir gaisrų gesinimo išbandymų irgi. Ir čia matyt, buvo visko, matėme, kad labai žmogiška buvo kartais reaguoti ne taip jau ir šaltai, kaip norėtųsi, ir to tokių paslydimų būta, bet kaip aš jau ir minėjau, matyt, kol kas reikia tik tai pasidžiaugti, kad Lietuvai visai sėkmingai sekėsi naviguoti per šitus išbandymus ir tokiom didelėm panikos duobėm nepasiduoti. Ir kas labai džiugina, tai iš tikrųjų Lietuvos vartotojų apklausos, kurios rodo, kad na, mūsų gyventojai yra išties visai optimistiški netgi Europos Sąjungos kontekste ir pakankamai matyti atsparus šitoms įvairioms krizėms, išbandymams, ekonominiams smūgiams ir tas rodo, kad kažką darime tikrai labai teisingai ruošdamiesi sunkmečiui. Nes, kaip sakant, krizės laikotarpiu pasirodo ir išryškėja tą situaciją, kaip ekonomika iki tol gyveno, ar jinai gyveno pagal išgalės, ar jinai išvystėsi subalansuotai, tvariai, nes krizės akivaizdoje na, tiesiog būna testuojami saugikliai. Tai Lietuvai matyt tuos saugiklius laiku pavyko susidėti, atsispiriant matyt nuo didžiosios recesijos 2009 metais, kur visus saugiklius iš tiesų matyt buvome pametę. Ir šitą išbandymų tiesėje mes pasitikome gerokai stabilesnėse startinėse pozicijose ir pavyko visai sėkmingai išnaviguoti.
Pone Bartkau, vienas klaidingas, emocingas, panikuojantis pareiškimas, klaidinga prognozė ekonomikos, na, iš kokio garsesnio ekonomisto, kuris dažnai matomas, pavyzdžiui, žiniasklaidoje arba iš kokio politiko, gali lemti visiškus, milžiniškus pinigų praradimus, ekonominės krizės sukelti, įmanomi tokie atvejai?
Ne, nes visgi tai, kaip sakau, yra vertinimas. Čia mes supraskime tai, kad yra svarbu, kas ta prognozija yra sakantis. Jeigu prognozija yra sakanti kažkokia institucija, kuri atsakinga už dalį, pavyzdžiui, kainodarinių procesų, tai be jokios abejonės, tai turės tam tikrą efektą. Bet jeigu prognozija yra sakantis, nu, ar tai ekonomistas, ar tai yra politikas, net ir nesvarbu, kiek jis, sakykime, autoritetingas bus. Visumoje sprendimų priėmėjai, nes sprendimų priėmėjai įmonių lygmenyje, tai yra įmonių vadovai, traktuos tai tokį dalyką kaip savotiškai reiškia nuomonę ir lauks nudėlesnių, sakykime, reiškia jau galbūt institucijų kažkokio tai tokio priėjimų. Tai štai šitoje vietoje mažai tikėtina, kad vieno asmens kažkoks tai pareiškimas, jisai kažkaip tais labai stipriai kažką tais įtakotų. Bet vat irgi, sakykime, pratesim tą pačią diskusiją, kurią pradėjom prieš tai ir Na, vat, kalbant apie priešiškas jėgas ir apie tai, kaip sekėsi 2022 metais, nes tai turėjo tam tikrų didelių pasiekmių. Tai, na, mūsų vat, kaimynas iš Rytų Rusijos federacijos 22 metų rugsėjo, man atrodo, mėnesį paleido tokią reklamą, kurioje rodė, jog vat, dujų kranelis užsisuks ir Europą sušals. Kažkas tai to, kad tenai buvo mano pasąmonė, kažkokie tokie vaizdai yra. Ir tuo metu aš atsimenu, vat, rugsėjo mėnesį pasipylė Lietuvos spaudoje, buvo ištisai, vat, reiškia, visuose portaluose ir taip toliau, reiškia, su pustuštė dujų saugykla Latvijoje, pustuštė dujų saugykla Latvijoje, ėjo šitas tas pustuštė. Iš kur pustuštė? Iš ten, kad jinai buvo užpildyta 50%. Ir va štai čia buvo kaip tik pavyzdys toksai, kada žmonės žiūrėdami tik į tą 50% užpildymą nesuprato vieno dalyko, kad Lietuva, Latvija ir Estija buvo geriausiai iš visų Europos valstybių pasiruošusi atlaikyti žiemą. Ir aš buvau vienintelis pagal mane asmo, kuris aiškinau priešingai šitą dalyką, kad panikai čia nėra absoliučiai jokio pagrindo. Ir panašiai, nes ta dujų saugykla nutalpina 24 teravatvalandės dujų. Lietuvos, Latvijos, Estijos metiniai poreikiai yra 40 teravatvalandžių dujų. Na, tai reiškia, jinai mums ir taip yra patenkinanti labai didelį poreikį dujų. Tuo metu užpildymas buvo 12 teravatvalandžių dujų, kas sudarė 30% metinio poreikio. Lenkai tuo metu buvo 100% užsipildę savo saugyklas ir turėjo tik 18% metinio poreikio. Vokiečiai buvo 86% užpildę dujų saugyklas, ne 50 kaip mes, bet turėjo maždaug 86%. Reiškia, su tuo užpildymu jie gavo kokį galbūt 25% metinio poreikio tuo metu. Mes turėjome didžiausią metinį poreikį, turėdami tik tai pusę dujų saugyklos užpildytos, nes jis tiesiog yra labai didelio dydžio. Tai už tai šitoje vietoje, kada kalbame irgi apie tam tikrus duomenis, skaičius ir taip toliau, tai, nu, kaip sakau, nu, reikia distancuoti, žiūrėti visą tą dalyką, blaiviai, šaltai vertinti be jokių emocijų, tada gausime, jog, nu, turint pustuštę dujų saugyklą, mes galime jaustis labai saugiai. Už tai žodis pustuštė čia buvo, nu, netinkamas, jisai kėlė, vat, būtent tokį paniką, baimę, panašiai. Nu, ir vėliau galbūt kažkiek tais materializavosi kažkokius netinkamus tokius sprendimus, o, nu, vat, sakykime, irgi, kaip Indrė paminėjo tos vartotojų lūkesčius pas mus, tai pas mus reguliariai yra atliekami tokie vartotojų nuomonių apklausos tyrimai. Tai aš nemanyčiau, kad mūsų žmonės turi labai jau tokius, sakykime, nu, vat, nu, tie lūkesčiai jų yra savotiškai suderinami su tinkamais sprendimais. Nes jeigu mes paimtume ir pasižiūrėtume, ten yra reguliariai klausimai, yra kiek per paskutinius 12 mėnesių yra išaugę kainos. Tai mes pamatytume vieną dalyką faktišką, kad, pavyzdžiui, balandžio mėnesį lyginant su praėjusiu metu, balandžio kainos išaugo 0,44%. Tačiau, sakančių, kad josios yra tokios pačios arba šiek tiek aukštesnės, tik tai, kas būtų atitinkamas, tinkamas atsakymas, yra tik 25%. Visi likę, 29%, visi likę respondentai, tai reiškia apie 70%, jas įvardina kaip stipriai aukštesnės arba labai stipriai aukštesnės, kas kiekybinė išaiškoje duoda maždaug 17,5% metinio augimo suvokimą. Na, tokie padidinti infliacijos lūkesčiai yra nulemintys tai, kad žmonės netidėjinėja sprendimų įsigyti prekes, jas jas perka dabar, vadovaudamėsi tuo supratimu, kad ateitėjosios bus dar brangesnis, tokiu būdu sukelia visada kažkokius tai tokius pertekliniais paklausos būmus. Sukonstruoja dėl ko tas infliaciniai procesai, jie patys materializuojasi. Tai reiškia, už tai kalbėti apie tai, kad vartotojai tenai turėtų kažkokius tokius adekvačius su realybė suderinamus lūkesčius, tai nelabai eina, jie greičiausiai, kad turi ne tai, kad net ne iracionalius, bet jų yra emocionalūs tie lūkesčiai visada. Tai reiškia, infliacijos lūkesčiai visada yra užaukštinti kokie 10-15% kontrastuoja su realybė, kurią iš tiesų mes turime.
Jūs paminėjote Rusijos dezinformaciją ir norėtųsi kažkiek jau po truputėlį link ten ir judėti. Vidaus rinkoms dažniausiai yra skirti tie pasisakymai. Rusija labai mėgsta ir Baltarusija lygiai taip pat kalbėti apie skurstančias Baltijos šalis. Mes ir čia Europos Sąjungoje labai ilgai kalbėjom apie ekonominį Rusijos krachą. Visi labai jo laukia, bet kol kas dar irgi to ne visai sulaukia. Ponia Pikčienė, kiek tie vidaus rinkoms skirti skirtingų pusių naratyvai persikelia galiausiai na, į tas kitas valstybės. Čia buvo tas pavyzdys su dujomis ir pustuštėmis statinėmis dujų, jeigu taip galima sakyti, stovinčiamis. Kiek dar jūs matytumėt, kad na, buvo naudojamas toks naratyvas, ar kažkoks panašus atėjęs iš Rusijos, puikiai persikelęs į Lietuvą ir mes apie tai daug diskutavom ir manėm, kad čia bus kažkas prastai su ekonomika.
Na, iš tikrųjų, prisiminus tuos 2022 metus, man atrodo, labai ryškus dar buvo ir kitas naratyvas, kad na, mes turime savo suskystintų dujų terminalą ir mes esame vieni geriausiai pasiruošusių šitiems išbandymams ir mes laiku nukirpome tą Rusijos priklausomybės bambagyslę. Ir mes esame vienas kiečiausių pavyzdžių visai likusiai Europai, kaip reikėjo ruoštis ir kaip reikėjo dėlioti santykius su šitu neprognozuojamu kaimynu. Tai šitas naratyvas, man atrodo, tikrai užgožė visas pustuštės saugyklas ir visus kitus bandomus prastumti tokius nepopuliarius naratyvus, kurie išties destabilizuotų, matyt, pasitikėjimą ir gyventojų ramybę. Ir, na, iš ties ten matyt nebuvo klausimas dėl energetinio saugumo. Energetinis saugumas Baltijos valstybėms nebuvo, matyt, esminis klausimas buvo daugiau matyt kaina, kuri neramino ir tas nerimas, matyt, jisai ir, na, kaitino šiek tiek tuos ateities lūkesčius ir tolesnės, sakykime, dėlionės. Grįžtant prie Rusijos, tai iš tikrųjų, matyt, reiktų akcentuoti vieną, kad statistiką žaisti ir ekonominę situaciją nušviesti savo naudai yra nedemokratinių valstybių elgsena ir tas stebima ne vien tik tai Rusijoje, Baltarusijoje, Kinija taipogi dažnai yra pateikiama kaip pavyzdys, kur na, labai sunku pasitikėti statistiniais duomenimis ir iš ties na, jie matyt dažnai pajungiami norimam naratyvui stiprinti ir čia iš ties matyt grįžtant prie Rusijos visi mes tikėjomės, kad ekonominis smūgis tai šaliai bus gerokai didesnis, bet kas gali paneigti, kad to smūgio nėra, nes pati Rusija nebeskelbia dalies rodiklių, pati Rusija matyt juos nuspalvina toms spalvom, kokiom yra palanku ir įvertinti, kokia iš tikrųjų yra makroekonominė sveikata toje šalyje, matyt, yra praktiškai neįmanoma, nes na, ten nėra statistikos, matyt, tinkamų standartų ir sakykime, reprezentatyvumo standartų užtikrinimo. Tai čia,
trumpą pertrauką padarom, paklausom žinių ir tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą, kaip dezinformacija naudojama ekonomikoje, kokie pavyzdžiai visam laikui įsirėžė į pasaulio istoriją. Apie tai mes šiandien diskutuojam su ekonomistais Indre Genyte Pikčiene ir Algirdu Bartkumi. Šiek tiek sustojom prie Rusijos ir matau, kad paminėjot, prisimenu, Indre, Kinijos irgi tam tikrą propagandą ir dezinformaciją, kai kalbam apie ekonomiką. Ir iš karto klausytojo klausimas, galbūt ponui Bartkui jį skirsiu, ar Lietuva iš tiesų prarado labai daug atsiskirdama nuo Kinijos, kaip yra iš tikrųjų, nes kalbama skirtingai. Tai kaip iš tiesų yra?
Suprantate, jeigu klausytojas būtų uždavęs klausimą prieš kokią valandą laiko, aš būčiau galėjęs konkrečius tos duomenys ekspertų info paimti ir pailiustruoti. Aš dabar jau neturiu po ranką, kažkur skaičiavęs esu. Bet su aš atsakysiu taip, kad pirmiausia, Kinija ir Lietuva negali būti niekada netgi tolygos partneriai, šia vien tik tai dėl dydžio, tai reiškia, Kinija gali būti partneriai su Vokietijos, su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, Indija, Rusijos federacija ir panašiomis šalimis. O tai reiškia, žvelgiant į tokią ateities perspektyvą Lietuvos ekonomikos raidos, mums yra geriau susirasti partnerių, kurie mums būtų, nu, sakykime, pagal dydį tinkamesni, tai yra Taivanis, nors jis irgi yra stipriai didesnis už Lietuvą, bet mums yra tikrai parankesnis partneris nei Kinija. Už tai kalbant apie investicijų pritraukimą į Lietuvą, tai savotiškai tikrai iš naudos pusės vertingiau yra daug žiūrėti į Taivanį. Dabar kaip ten yra gavęsi su to importu ir eksportu, tai mes atitinkamai prekių iš Kinijos gauname kažkiek tais mažiau negu anksčiau, bet mes praktiškai iš vis nieko ją neišvežame, nors ir tas eksportas mūsų ir taip buvo mažas. Savotiškai tas prekybos balansas, jisai nėra dabar toksai parankus, kaip jisai buvo prieš tai, bet kad jisai nebuvo niekada labai didelis. Tai už tai, jeigu taip sumarizuojant, tai ar tai buvo teisingas sprendimas atsisakyti, sakykime, Kinijos ir Kiniją mainyti į Taivanį, tai iš tos, kaip sakau, pragmatiniais ir strateginiais perspektyvos naudingas sprendimas visom, čia mes negalime nei kaltinti, nei dar kažką tais tokio. Nei grėžiotis atgal ir taip toliau nėra visiškai jokios prasmės tenai tai, kad pas mus pagal prekybos balansą nei naudą išeiname, ateityje mes kompensuosime visą šitą dalyką, jeigu pritrauksime Taivanio investicijas. Tai čia taip.
Lukas rašo, mūsų politikai su dezinformacija patraukia investuotojus iš Lietuvos, tik tiek jis nurodo, ponė Pikčienė, jūs čia matytumėt, kad iš tiesų taip vyksta. Yra tas naratyvas, kartais pakalbama, kad štai kai užsienio žiniasklaidoje premjerė ar prezidentas ar užsienio reikalų ministras, ką nors pasako karo tematiką, tai štai galbūt investuotojai suskuba trauktis iš Lietuvos. Ar čia yra teisinga taip manyti?
Matyt, nėra tie investuotojai tokie neapsišvietę ir jie puikiai supranta, kad Lietuva yra kaiminystė, visas Baltijos šalių regionas yra Rusijos kaiminystėje ir karas yra visai netoliese. Taip, kad geografiją, matyt, jie žino ir tas rizikas irgi, matyt, nuspėti galima. Bet aš manau, kad labai svarbu, kad mūsų politikai, ypatingai diplomatinę funkciją atliekantis politikai, šitą naratyvą pakreiptų visiškai kitą pusę. Nepaisant to, kad mes esame karo kaiminystėje, nepaisant to, kad yra tas rizikos užkratas, mes privalome rodyti savo pastangas ir nueitas ekstra mylias ginklavimosi kryptimi, atgrasymo kryptimi. Ir per šitą būtent pastangų pusę parodyti, kad mes vis dar esame labai saugi ir patraukli vieta investuoti. Ir dabar aš manau, kad tas proveržis po truputėlį vyksta tiek su ateinančiais į ginklų ir gynybos pramonę investuotojais, kaip matome, pasirašyta itin svarbi sutartis, ir su didesnėmis pastangomis mūsų pačių siekti didesnio išlaidų nuo BVP gynybai finansavimo apimčių fondo kūrimo ir panašių dalykų. Tai būtent per tai, ką mes darome ir ką mes darysime, turėtume rodyti, kad na, Lietuva dar niekada nebuvo tokia pasiruošusi, tokia atspari ir kuo toliau tuo situacija tik taisysis. Tad pritariu, kad virkauti, kaip čia mums blogai ir kaip čia karas šalia, tikrai nereikėtų. Reikėtų konstruktyviai tiesiog dėliotis planus ir juos vykdyti, kad pasiektume tą tokį, na, visai neblogą Izraelio pavyzdį, kad reikia būti pasirengusiam, reikia turėti atgrasymų visą arsenalą ir tokiu atveju akcentuoti būtent šitas priemonės, suteikiant paspirtį investicijoms ateiti.
Pone Barko, bet iš esmės būtų galima sakyti, kad na, investuotojai yra labai jautrus melagienoms, ar ne?
Nu, žinoma, kad taip, nes nu, jeigu kažkas tai dabar, pavyzdžiui, per pertrauką atsisėdęs galvojau, jeigu aš dabar būčiau Rusijos federacijos pusėje, nes savotiškai vis tai, kada mes kalbam apie tą, tai mums reikia jo oponentų kėdę sugebėti atsisėsti. Jeigu mes turime savyje tą gebėjimą matyti save per priešininko akimis ir pažvelgti save iš Kremliaus, pavyzdžiui, pozicijų, tai mes galime su jais eit lošti pokerį, jeigu mes tik tai to nesugebame, tai geriau pokerio su jais neloškime. Tai aš bandžiau sugalvoti, na, ką galima būtų čia dabar kokia tokia vat, informacinė, psichologinė operacija kokia nors sugalvoti. Na, man nelabai kas atėjo į galvą, aš išbandžiau visus variantus, aš juos išbandžiau kaip kvailus be perspektyvus ir tai pinigų švaistinti dalyką, išskyrus nebent vieną tokį daiktą, kad jeigu kažkas tai pasakytų, jog ir jūsų dienos suskaičiuotos, jums liko tik tai 3 valandos, nu, tai tokiu būdu greičiausiai, kad tikrai atsitiktų taip, jog, nu, dalis, sakykime, tų investuotojų tikrai atitrauktų planų, sakykime, investuoti Lietuvoje, pagalvotų, kad nu, jie tau tikrai yra nesaugus variantas. Tai šitoje vietoje savotiškai svarbu yra irgi žiūrėti, kad mūsų patys, kai kurie politikai, turėdami gerų ketinimų, gerų kėslų, neplatintų patys savotiškai šitos žinios, o suprastų vieną daiktą, kad Pietų Korėja tai yra šalis, kuri daugybę dešimtmečių yra gyvenanti karinės eskalacijos grėsmėje. Jie turi Samsungą, LG, Hyundai ir Kia. Tai aiškas visame pasaulyje žinomus prekinius ženklus. Tai aiškas savotiškas tas karo grėsmė, jinai egzistuoja visur, visada ir taip toliau. Tai aiškas tiesiog suprasi tai, jog tai egzistuoja, imtis tam tikrų apsisaugojimo nuo josios priemonių, o toliau gyventi įprastinį gyvenimą savotiškai. Būti šitoje vietoje suprantantiems grėsmę, imantiems aktyvių veiksmų, kad tos grėsmės nesirealizuotų, o toliau normalus įprastinis standartinis gyvenimas, taip kaip tai yra Pietų Korėja pavyzdys.
Bet štai priešiškai valstybei, na, užsikabinti už kokio nors fakto apie banką ir paskleisti klaidingą informaciją, žiūrėk, pradeda bankas ir bankrutuoti. Čia yra, na, pakankamai įdomus ginklas.
Taip, ir pas mus, jeigu irgi precedentų, buvę yra va tokių atvejų istorijoje, aš dabar neatsimenu ties, kuriais ten prezidentų rinkimais yra buvę, bet labai gerai atsimenu, kaip dabartinis mūsų šalies prezidentas Gitanas Nausėda turėjo paneiginėti visą krūvą melagingų visokių prasimanimų apie tai, kad ten Sebas, man atrodo, Sebas ir Hanza tuo metu Svedbankas pagal mane vadinosi, taip. Kad du bankai jiems bankrotas ir taip toliau galas ir panašiai. Dalis žmonių iš tiesų kažkaip tai savotiškai patikėjo šito dalyku. Na, reikia žinot, kad ir laikmetis buvo netoksai, bet tai irgi rodo tai, kad tokius procesus eina suvaldyti, jų neina, taip sakant, paleisti tai, kad jei mes paleisime gandą apie tai, reiškia, kad Lietuvos finansinėje sistemoje yra krachas ir taip toliau, tuoj mirtis alyvose visus ištiks. Tai, kad žmonės iš tiesų bėgs, todėl už tai, kad tokiu atveju, nu, ateitų va visa krūva komentatorių, mes ateitume ir taip toliau ir paaiškintume, kad nėra čia ta situacija tokia, kad ramiai galima sėdėti savo namuose, gerti kavą ir būti absoliučiai ramiems dėl savo ateities. Tai, kas, otiškai, va toksai komunikavimas ir dėl ko va žiniasklaida atlieka svarbią tokią funkciją. Už tai, kad jinai kelia problemas, mes tokiu atveju diskusijose tas problemas išsiaiškiname, kiek tai rimta problema, kiek tai paviršutiniška už tai. Turėjimas laisvos, nepriklausomos ir tokios proaktyvios žiniasklaidos, jinai yra geriausia apsauga nuo visokių tenai tų informacinių, psichologinių atakų, kurias galima surengti praktiškai. Bet kur jie būtų galima surengti? Ten, kur kontroliuotume žiniasklaidą. Tai reiškia, savotiškai, jeigu Rusijos federacija kontroliuotų dalį žiniasklaidos priemonių čia, tada tokia operacija eitų prastumti. Bet šiaip tai ne, jinai tiesiog subliukštų, be perspektyvis reikalas.
Ponia Pikčienė, buvo berods iš karto po pradžios karo Ukrainoje įvykęs toks momentas, kai žmonės driekėsi eilės ir bandė išsigryninti pinigus. Čia galbūt irgi gali būti jau toks tam tikras momentas, ar ne?
Na, tuo metu tai buvo tiesiog labai objektyvi ir savisaugiška žmonių reakcija į susiklosčiusią situaciją. Neapibrėžtumas didžiulis. Karas prasidėjo visai netoliese, tokios patirties dar daugelis jaunesnių kartų neturėjo ir apskritai toje šoko būsenoje matyt buvo padidėjęs noras turėti grynųjų, pasiruošti tas evokacijos, kuprinės ir panašiai. Bet šiaip jau vertinant pagal bendrą indėlių lygį ir jos sumažėjimą, tai nebuvo kažkoksai indėlių pasitraukimas iš bankų sistemos, kuris galėtų destabilizuoti Lietuvos bankų sistemą jokiais būdais. Apskritai, Lietuvos bankų sistema yra labai likvidi, labai tikrai su didelė atsarga tenkinanti visus centrinių bankų nustatytus rodiklius, kriterijus ir saugiklius, tai iš tikrųjų tai nebuvo kažkoksai sudėtingas epizodas ir Lietuvos bankų sistema visai sėkmingai su tuo epizodu susitvarkė. Bet mano akimis, tai buvo toks labai trumpalaikis, matyt, paūmėjimas, nulemtas labai objektyvių priežasčių. Bet vis tik, kad tas pasakymas, kad laikraščių galima užmušti muse, bet ne tik tai galima užmušti ir banką, jisai nėra betikslis, jisai istorija turės iliustracijų ir pagrindų. Ir ta ypatingai finansų rinkose išsakyta nuomonė, jeigu jinai išsakyta tam tikro aukštas pareigas einančio institucijos atstovo, ar tai būtų centrinio banko atstovas, vadovas, narys, ar tai būtų kitas koks nors tų jau ypatingos svarbos institucijų atstovas, tai jisai iš ties gali sukelti labai reikšmingų pasviravimų finansų rinkose, gali sukelti net ir tam tikrą domino efektą, kuris gali baigtis labai prastai. Dėl to šitų institucijų atstovai kalba labai apgalvotai ir labai nedaug.
2008 metų finansinė krizė labai dažnai būtent prie dezinformacijos ir paminima. Pone Bartkau, dabar galim taip žvelgdami atgal sakyti, kad melagienos nulėmė finansinę krizę, nulėmė bent jau 2008 metų?
Žiūrėkit, aš labai irgi šitoje vietoje susilaikyčiau nuo tokių tenai vertinimų, kad čia, sakykime, informacijos sklaida ir tas informacijos skaitinai labai stipriai galėjo įtakoti. Kodėl už tai, kad jeigu mes atsiversime kokį nors portalą, ale Bloomberg'as, pavyzdžiui, ten visada tokių fantastinių naujienų galima pasiskaityti. Pavyzdžiui, aš atsimenu, kada sprogo Nord Stream vamzdžiai, rugsėjo 26-22 metų, 3 iš 4 vamzdžių išlėkė į orą. O po vandeniu tai yra išlėkė. Tai, nu, jie parašė tokį dalyką, aš kaip dabar atsimenu, 20% dujų kainos pakilo, jie tai parašė, bet ten jos ne 20% pakilo, aš galiu ten su skaičiais pasakyti, jos turėjo jau trendą žemyn, jos buvo pusę per mėnesį, per pusę sumažėję. Tada pakilė keliais procentais, atsiranda tas 20 procentų. Ką tai turėjo, kokią įtaką? Įtaką turėjo tai, kad dujų kainos iš tiesų tai F biržoje dar vieną dieną ūktelio. O paskui toliau tęsė savo smukimą iki dabartinio lygio, kurį mes čia dabar turime, kada jau ta kaina, reikėtų sakyti, yra netgi ir per žema. Tai irgi yra blogai turėti per žemas kainas. Štai tos tokios, va, sakykime, klaidingos interpretacijos panika, nes ko tada buvo? Tada buvo panikos dėl globalios finansinės sistemos griūties. Jos nulėmė tam tikrus klaidingus sprendimus, kurie gali įtakoti tai, kad asmuo parduos finansinį turtą arba atvirkščiai įsigys ir klaidingus jisai sprendimus padarys. Tačiau kokį tai poveikį jį turės tolimesnė jo elgsenai? Jokio. Kodėl? Štai, kad jisai supras padaręs klaidingą sprendimą ir toliau tuo klaidingu keliu jisai nebeis. Dažniausiai visada reiškia, klaidinga informacija nulėmė tik tai pirminį kažkokį tais vieną kitą klaidingą sprendimą, kurį individas padaro, o toliau jisai tuo keliu nustojantis yra eiti. Už tai čia, nu, ar kiek ta 2008 metų krizei buvo, sakykime, įtakota žiniasklaidoje vykusių diskusijų apie nugalimą globalią griūtį finansinės sistemos. Nu, aš turėčiau, aš būčiau rezervuotas šitoje vietoje.
Pone, šiandien
gal turėjo vykus.
Iš tikrųjų, žiniasklaida atspindėjo matyt labiau pasekmes, o ne priežastis, nes vis tik globali finansų krizė įvyko dėl ydingų procesų, kurie vyko finansų rinkoje. Ir dėl tų tokių užsislėpusių burbulų, dėl Jungtinių Amerikos valstijų finansų krizės pamatų, sakykime, įvairių tų vertybinių popierių, kuriuose supakuotos buvo blogos paskolos. Na, tas matyt burbulas jisai turėjo pratrūkti ir jisai turėjo iššaukti reikiamus domino efektus, kad sistema, situacija prasivalytų, kad finansų rinkos išleistų garą, bet man įdomi buvo Lietuvos situacija tuo metu, nes iš tikrųjų mes visos trys Baltijos šalis finansų krizę 2008 metais pasitikome labai netvariose pozicijose. Mes turėjome išsipūtusios nekilnojamo turto, kredito, vartojimo burbulus. Mūsų einamosios sąskaitos buvo labai giliai deficitinės, 2% nuo BVP, tai reiškia, kad na, mūsų šalis gyveno ne pagal išgalės, o skolon. Ir tokioje pozicijoje pasitikus smūgį iš išorės, esant mažoms atviroms ekonomikoms, na, natūralu, kad kyla erdvės finansų rinkų dalyviams įvairioms spekuliacijoms. Ir prisiminkime, kokios buvo finansų rinkų dalyvių statymai, kokios buvo diskusijos, kad na, visos trys Baltijos šalis bankrutuos, devalvuos ir ko tik nepadarys. Ir buvo labai daug garsių ekonomistų, na, ypatingai vienas buvo stipriai girdimas ir čia Baltijos šalyse, kuris, kaip Mr. Doom, mums tuo metu žadėjo tikrai labai juodus scenarijus, kad na, pasiskolinti negalėsim, kad būsim priversti tiesiog devalvuoti litą tuo metu ir iš tikrųjų įtampos buvo labai didelės sukeltos, nes na, finansų rinkų dalyviai tokiomis situacijomis naudojasi, ypatingai spekuliatyvus finansų rinkų dalyviai, jie, jeigu mato galimybę greitai uždirbti, jie matyt tą galimybę naudojasi ir jeigu yra perspektyvoje tam tikros šalies valiutos devalvacija, tai matyt yra ir galimybė tą išnaudoti, o tai savaime sukelia labai didelį spaudimą ir gali tiesiog išsipildyti dėl to. Tai iš tikrųjų pozicija buvo Lietuvos labai nedėkinga ir tikrai mums labai pasisekė, kad mums pavyko padaryti tą skausmingą, labai, ne, kaip sakyt, politiškai nepopuliarią, bet tą vidinę devalvaciją ir atstatyti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą savarankiškai, atgauti tvarias pozicijas ir iš tikrųjų pažiūrėjus dabar į tą atkarpą praeityje, na, Lietuva gali tapti, Lietuva, Latvija, Estija, Latvijai ne taip lengvai pasisekė, teko vadovautis tarptautinio valiutos fondo diktatu, bet na, mūsų regionas gali tapti labai gerų pavyzdžių pietų valstybėms, eurozonas, kaip reiktų susitvarkyti vidaus problemas, gauti konkurencingumą ir pastatyti ekonomiką į tvarios ir pakankamai sparčios plėtros vėžes.
Galvojau dar vieną temą šiandieną irgi paliesti, kelios minutės tik lieka, bet ponia Bartkau, galbūt atsakysit, nes klausytojo dalį labai panašų klausimą. Rašo, norima panaikinti grinuosius pinigus ir taip kontroliuoti ES gyventojus. Pavyzdžiui, skaitmeninis euras. Ar tai yra tiesa?
Na, iš kur sklando šitą informaciją visą ir pasakykime taip, kad žmonės, mes ir gyvename laisvoje visuomenėje, to, kad kiekvienas gali reikšti savo nuomonę. Tai jeigu ateis koks nors vienas individas, nesvarbu kokioje konferencijoje, kokioje valstybėje arba dar kur nors vykstančioje ir pradės pasakoti istorijas apie tai, kaip bus, sakykime, implantai daromi po odą esantys, reiškia ir taip toliau, kad kiekvienas individas būtų nuolatos sekamas ir jo mokėjimai nuolatos jį būtų kontroliuojami. Tai yra pasakos ir viskas. Kitaip ten savotiškai irgi, ko reikia visada, kad žmogus būtų apsaugotas tiek nuo dezinformacijos, tiek nuo visko blaivaus vertinimo. Suprasti, kad kiekvienas gali pasakoti bet ką. Jie gali pasakoti, kad bus žalių žmogeliukų ekonomika. Nu, tebūnie, tegul pasakoja tas dalykas, mes tiesiog žinome patys, kad niekada nesimaterializuos. O, sakykime, apie tas skaitmeninis euras, tai jie gazina tokių dalykų įvilkdami štai šitą daiktą, ganėtinai normalią frazę, reiškia skaitmeninis euras, tai kas, euras, nėra dabar skaitmeninis, tai jisai yra ir skaitmeninis, ir ne tik skaitmeninis, visos valiutos ir skaitmeninis, ir ne tik tai skaitmeninis yra, koks jis skirtumas, kokia yra josios forma, bet kažkokių tokių mega kontrolės priemonių jų tikrai nebus. Aš gaila negaliu pasakyti to argumento, kad žmogų nuraminti, nes tai visgi ne eteriu yra šitas argumentas, kodėl šitų dalykų, kurių žmonės baiminasi, nebus. Ir tiesiog visi tie žinos šitą argumentą, tai ne aš vienas žinau šitą argumentą, kodėl jokių tenai implantų ir taip toliau nebus neįmanomas dalykas ir panašiai. Aš tik tai negaliu garsiai pasakyti to, nes tai ne radio eteriu žodžiai yra.
Kažkiek užsiminti gal gali?
Negaliu, nes tai tikrai neatėjau.
Supratau, dėkui jums abiems, kad šiandieną dalyvavot. Su Vilniaus universiteto ekonomistu daktaru Algirdu Bartkumi kalbėjome ir Šiaulių banko vyriausia ekonomiste Indrė Genytė Pikčienė. Šią laidą vedžiuoju aš, Jonė Salygaitė. Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.